ਪਲੇਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੀ। Eyniňizde saglyk, hormat dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä lewaplym olumlar goşmaça gadan çetmek mümkinçiliginden mahrum edilýänliklerini aýdýarlar diýen atlan çap edilen habar çekýä. Marinin derman hanalarındaki yaramlılık mühleti geçen dermanlar ila darasını alada dörediye. Ziyaret kirveni helakçılı uçuradı. 15 adam vefat dolu diyen atlen çap eden havarlarımız hem köpe kollu. Şeyle de tigirli yürüyüşleri meczur çekilen büdce dişkarlarının kavirinin burnu anadı. Kaviri kuşunu itirt diyen atlen çap eden havarımız köpe kolonların beyaşlığına girdi. Texas Üniversitesi'nin profesörü, koloyda Aşgabatda saparda olan bilermen Edward Limon ile geçiren söhbetdaşlığımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Amerikan analitiğinin pikirine göre Türkmenistan'ı yutkaşıklık bolup biler. Yönü olar kıyınçılıkların hüttesinden gelmeli. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi ýazmagy, telefon edip aýtmagy çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň Saglyk Ministrligi 2024-nji ýylyň 2-nji ýarymy üçin saglyk we Türkmenistanyň lukmançylyk jurnallaryna abuna ýazylşygynyň dogam edýändigini habar berýär. Bildirişde aýdylmagyna görä, bu neşirlere ýazylan adamlar saglygy goraýş ulgamynyň dürli urlaryna alınıp barlayan giň nerimli işler bilen tanışmak mümkinçiligine eýe bolar. Emma Türkmenistan dünýäde ýurtdaky keselçilik ýagdaýlaryny berk ýaşyryp saklaýan, hatda bütün dünýä ýaýran pandemiýa faktlaryny hem inkar edýän ýurt tökmünine tanalýar. Türkmen wetdugaty şol sanyna saglyk neşirleri ýurtda täze ýaýran virus barada hem habar bermeýär. Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, dümege meňzeş alamatlary bolan kesele uçuran hassalar tagam we ýüz duýmak ukybyny ýitirýär. Medisina hyzmatlary bolsa bir taraptan ýylaty wagty geçen dermanlaryň hem satylmagy bilen köp adam üçin el ýeterliler. Hyzmatlaryň hiýilniň pesligi we bahalaryň gymmatlygy adamlaryň saglygyna howp salýar. Temany kardeşim Gözel dowam etdirýär.
Adatlygyň habarçysynyň 6-njy iýunda beren maglumatyna görä, dümewi meňzeş wirusyň täze bir görnüşi paýtagtda ýaýrapdyr.
Bu dümewi sezewar bolan hassalar özleriniň iýýän iýmitiniň tagamyny duýmaýanlygyndan we burnunyň iýi salmak ukybyny ýitirmeginden şikayet edýärler.
Dip habarçymyz aýdýar. Habarçymyz tagam we iýi duýmak ukybyny ýitirmek ýaly alamatlary bilen geçýän keselçiligi anyklamak üçin ýeterlik çäre geçirilmeýänligini aýdýar. Paýtagtda ýaýran bu täze wirusyň nämedigini we onuň koronavirus bilen bagly bolup bolmadlygyny ýurdun saglygy saklaýyş resmiýetlerinden anyklap bolmady. Şu çakaçylyk COVID-19 keseliniň ýekejede ýagdaýyny resmi derejede karar etmedik. Türkmenistanda koronavirus testleri geçirilse de netijeler ma'lum edilmeýär. Bu aralykda kadaly medisina hyzmatlary ilat köpçülügüne el yeterli däl. Saglygy bejerme üçin talap edilýän maddi çykdyjylaryň artmagy bilen bir wagtda hyzmatlaryň hiýilini aşaklamagy türkmenistanlylaryň aladalaryny artdyrýar. Adatlygyň habarçylary medisina hyzmatlarynyň hiýilini pesliginiň adamlaryň saglygyny howp bastyna salýanlygyny bellerler.
Hassalaryň geçirilen operasiýadan soň gaýtadan goşmaça operasiýa mätäç bolýan ýagdaýlary köpelýär. Meselem, Kör içeisine ayırdan hastaların yağdayı qovulusman, hafen bitirliyen yağdayları köp bolyar. Qosmaç operasiya edilen vaqtında içeisinin ne doğru tikilendigi, ya da başqa bir organına çatılandigi anıqlanyar. Seyli yağdaylar köp bolyar. Bir lukmanın geçirin operasiyasından son, başqası qaytadan kesip, yanlısları düzetmeli bolyar. Netijede hasta ejir çekýär. Kä wagt ömürlik maýyp bolýar.
Dip Aşgabatly Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen Lukmanlar medisina hyzmatlarynyň hiýilini pesilmegini korrupsiýada görýärler we paraxorlygyň medisina ugrundan berilýän bilimiň hiýilini iňňän goşadanlygyny, okuwa derek çäreleri çekilýän studentleriň soň Lukman bolup işe ýerleşmeginiň de tanışlygy we para bilen bagly bolýanlygyna ünse çekerler.
uzak vaqtlap saqlanyan korrupsiya sağlyk saqlash pudogynyň degradirlemegine getirdi. Medisina universitetine girýänler 50 000 amerikan dollarlaryny çylyny para berip girýärler. Ve soň Lukmanyň diplomy bilen tamamlaýarlar. Şuňky gün biz soňyň erwet netijelerini Lukmanlaryň taýýarlyk derejesinde görýäris. Lukmançylyk käärine ýa bolan 1400 pet hünärli, 50 diplomly Lukmanlar häzir Türkmenistanyň ähli taýýarlyk merkezlerinde we hastahanalarynda ýylatyň taýýarlygyny barlamak we bejermek işini alyp barýarlar.
Dip anonim gürleşen taglyk resmi taýýar. Aýallaryň taglygy boýunça işleýän Lukmanlaryň gurrun bermegine görä akuşer we ginekologiýa ugrunda ters bejergi derarly dünýäsini täzeleýän dinanlaryň ýa-da hemişelik maýyp galýan we soň çağı dogryp bilmeýän aýallaryň sany köpelýär.
Göwrellik wagtynda dogry bejergi berilmän Lukmanlaryň öz wezipelerine sowuk sala garamagy netijesinde göwreli aýallaryň we çağı dogran wagtynda ganyny saklap bolmazdan bimahal ýogulýan halatlary bolýar. Bäbekler ejesiz ýetim galýar. Pajygaly wakalaryň sany artýar.
Dip Lukman aýdýar. Türkmenistanda raýatlaryň saglygyny bejertmegi uly mesele bolmagyny galýar. Maddi mümkinçiligi bar adamlar saglygyny daşary ýurtlarda bejertmegi makul tapýarlar. Türkiýe, Hindistan we Orta Türkmen raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň hassahanalarynda işleýän türkmen Lukmanlarynyň azatlygy gurrun bermegine görä Türkmenistanda operasiýa etdirip, soň Türkiýe agyr halda barýan hassalar köp duş gelýär. Türkiýedäki Lukmanlar hem türkmen hassalarynyň käbirine goşmaça operasiýa etmeli bolýan halatynda uzalka operasiýasynyň gelmişliklerini anyklanýanlygyny, hassalaryň bedenlerinde medisina gurallarynyň demir bölekleri we başga medisina serişdeleri ýaly zatlaryň hem tapylýan halatlarynyň bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň saglyk resmiýetleri pudakdaky problemlary açyk agzamýarlar. Türkmen medpowaty saglyk pudagynyň üstünlükli özgörýänligini habar berip gelýär.
Hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan bir tarapdan mekteplerde berilýän bilim düşünjäniň ýeterlik bolmazlygyny agsasa, ikinji tarapdan bilim pudagyndaky paraxorlugyň halys başyna goýberilmegini agsaýar diýip alatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan enatalar, morumlar aýdýarlar. Synçylaryň käbiri paraxorlugyň esas sebäbini büdjet işgärlerine berilýän aýlyklaryň juda az bolmagy bilen baglanýar. İkinci taraftan, Goloyda Evropa gelen Türkmen sanlı dinleyicimizin tasdiklamağına göre, Türkmen hakimiyetleri yurdu Barhaveter Bolonoğustan'ı, yani çeklendirmeler, yapıklık yurduna övürüyerler ve bir yağday adamları Barhaken taşarı yurtlara çıkıp gitmek fikrini tekliye. Çatak geri jurnalistler bir yağdaylar vardı resmilerden hiçbir düşünürüz alıp bilmeyer ve Türkmen metruvatı yurdun yüzveyiz olayan kıyınçılıkları vardı dımmak padisiyasını devam ettiriyer. Mektep morumlarının yüzveyiz olayan çeklendirmeler vardı akım olmati kardeşim Sehra'dan alalım.
Livaplı bilim işyerlerinin ençemesi özlerinin hepte de 36 saatten artık işlep, koşmuça kadan çetmek mümkünçlüğünün çeklendirilendiğine aydıp neyilelik bildiriyer. Olur bu çeklendirmenin para horluğun mövcümünü getiriyendiğine. Para beren bilim işyerlerinin onun koşudurna içinde azat ediliyendiğini belli yerler. Bu arada Livaplı muallimlerin ençemesi anonim şertte Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberşisine gurrun berdi.
Men işleýän mektebimde direktoryň soraýan parasyny berip bilmeýänim üçin maňa hepdede 24 saat iş wagty hem berilmedi. Mundan gelýän girdeji maskalamy eklemäge ýetmeýändigi üçin hususy eýçilikdäki bilim merkezinde işe girdim. Indi şu aýdan başlap bu merkeziň başlygy mektepde okuýan sagadym bilen merkezde okuýan sagadymyň umumy sanynyň 36-dan geçmeli däldigini, ondan artyk okutmagy hakymyň ýokdugyny aýdýar.
Dip türkmen awatly muallim bellidi. Bu çäklendirme bilen orta mekteplerdäki işlerinden soň türkmen awat şäherindäki Çärji we Dänow etraplaryndaky hususy bilim merkezlerinde sapag okudyp, goşmuça gadan çedýän muallimlaryň ençemesi ýüzbe-ýüz bolýar. Olaryň tasdiklamagyna görä bilim merkezleriniň başlygy bu çäklendirmäniň sebäbini Türkmenistanyň bilim hakyndaky kanunynyň 53-nji maddasy bilen düşündirýär. bilim ulgamında zähmet qatnaşyklaryny kesgitleýän maddada bilim edaralarynyň pedagogik işgärleri üçin hepdede 36 sagatdan artyk bolmadyk gysgaldylan dowamlylykdaky iş wagtynyň bellenilýändigi aýdylýar. Ýöne bilim işgärleri özlerinin döwlete değişli olmadık bilim merkezlerinde koşmaça kazanç ediyendiklerine ünsü çekip, çeklendirme nâgilelik bildiriyerleri. Bu meseleni çözmek maksadı bilen, döwlete değişli del bilim merkezlerinde zähmet katnaşıkları hakkındaki kanunları öğrenmek üçün yurdun zähmet kodeksini ve bilim hakkındaki kanununu hem açıp gördük. Emma hiç daha tapmadık deyip, çercevli bir muallim belledi. Yurdun bilim hakkındaki kanununda bilim edaralarının hareket etmeğinin şertlerini kesitleyen 15. maddada eyeçiliğin devleti dahalsız görünüşteki bilim idaralarında bilim vermek ve işyerleri hünere tayarlamak işini ihtiyarlandırmağın, bilimin hilini devlet gözökçülüğünün, bilim işinin devlet akreditasyasının meselelerinin Türkmenistan'ın ministerler kabineti tarafından tasdiklenilen kadalaştırıcı hukuk namaları bilen düzgünleştirilendiği aydılyarı. Bilim merkezlerinin başlıkları muallimlere beren maglumatında bu düzgünlerin muallimlerin yağdamadlığı üçün bilim ministerliği tarafından kabul edilendiğini, özlerinin edip bilecek zadının yokluğunu hem aydiyarları, yönü muallimler bu çeklendirmenin para horluğun mevcumuna getiriyendiğini, para beren bilim işerlerinin ondan azat edilendiğini ve olorun hepde de 36 saatten has köp sapak okudup, koşmaça kadan çetmeğine ruhsat belirlendiğini belli yerleri.
Bilim merkezleri muallimler bilen alalaşyp, ýagny olardan para alyp okuwçylaryň goşmaça toparlaryny döredýärler we olardan gelýän girdejiler gara buhalteriýada hasaplanýar. Beýle etmeklik bilen bilim merkezi döwlete tölemeli salgytlary tölemeýär we goşmaça sagatlar üçin muallimlerden para almak mümkinçiligi döreýär.
Dip vilayet baş bilim müdürlüğündäki çeşmemiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada vilayetiň bilim resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde bilim beri yan muallimlaryň ortaça zähmet haky takminan 2000-3000 manada barabar bolup, bu merkezi bankyň kursunda 570-850 dollara, garawalaryň narhynda 100-150 dollara deňdir. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda büdjet işgärleriniň aglabasynyň şol sanda muallimlaryň zähmet haklarynyň güzeran eklemäge ýetmeýändigini habarçylarymyz aýdyp gelýärler. Olar bu ýagdaýlaryň käbir muallimlary okuwçylardan para almağa, käwirlerini işden soň dürli işlerde zähmet çekip, şol sanda hususy ulagynda kredip ýa-da öýlerinde çağalara sapak berip, goşmaça kazanç etmäge iterýändigi barada hem ençeme gezek habar berdiler. Türkmen häkimetleri we mediasy bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininleýärdiňiz. Korrupsiýa, ýurt meseleleri barada dymmak, häkimetleriň ähli dady gülalawullyk edip görkezmek synanşyklary, Türkmenistanyň ýollarynaky ýol, köçü hadisalarynyň sebäpleri, helakçylykly wakalar azaltmak üçin gysgaly görülmeli çäreler barada edilmeli gurulmalaryň hem öňüni alýar. Yönü yol hadisaları, onların sebepleri resmi tayden yaşarılsa da il içinde biliniyor. Kete olar varadaki malumatlar kararsız neşirlere hem gelip yetiyor. Adatlı'nın havarçısının kolayda veren malumatına göre 26. mayda Dağ Soğul velayetinin gal üpçünçülük edaralarının işgarlarını sevdiğin iri adiyarlıklar toplumlarına ziyaret alıp barayan bir minibus ve Toyota Sienna kısımlı mikrobus Dağ Soğul Könrönç yolunun uğrunu Bollumsal itirafının Aşgabat Dayhan Birleşiginin kolayını yol helakçılığını sürdü. Köçü yol hadisesinde 15 adam helak oldu. Bir neçe adam yaralandı. Temanı kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Daşoğlu şehrinden ve Şavadi travından olan energetika pudunun işgärleri saparma Türkkomaş etravının çevirine yerleşen Ivraim Edhem yadigarlığını ve ilat arasını 360 erenler adı bilen tanalayan Necmeddin Kübra yadigarlıklar toplumuna ziyarata varyan ekeni Daşoğlu könürgen çıkarı yolunun uğru bilen Ulu Kervuen'nin başını çekip barayan minibus Boldumsal şehrinin merkezinden 15 kilometr çemesi demirgazyk günwatarda yerleşen Aşgabat Dayhan birleşiginiň deňine dolandyryşy ýitirýär we ýoldan sag tarapa çykyp 4 gezek togalanýar.
Minibusdaky 15 adamdan gynansak da 2-nji adam kim aman galmandyr. Yöne ulağı 16-njy bolup, iň soňunda minip ýetişen 5 ýaşly bir çağa heläkçilikden halas boldy. Ol ulağ togulanyp aslanda gapdal penjireden ýere gaçypdyr. Çağajyň burny hem ganymandyr, yöne gorkupdyr.
Deyip vakanın şayiat durada Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. İşgərlər kollektivinin Toyota Sienna kısımlı avtoğluğu minin esasan denanlardan ibaret ikinci topor hem yol hadisatını çürüdü. Minibusun izinden gelen uloğ hem alcırağınlığın arasına birden çepet oluyar.
8 adımlık uloğdaki ayal gizler ağır siketlenmeler bilen hastahanalara yerleştirildi.
Deyip vakanın şayiatları ediyar. Azatik Radyosu'nun haberçisi bu sebepte son kuatörde ziyaretxanı yolunu avtoloğu helakçiliklerinin xaz köp xasabı alınıp başlananını haber veriyar. Dümradık Türkmenistan'ın möhüm ziyaretxanalar UNESCO'nun bütün dünya mirasına girdilen yadigarlik toplumları yerleşiyar. Bu sebepte aprel ayına aşığa aydın pir yadigarlikler toplumuna varyan 12 adımlık bir minibus hem yol helakçiliğini uçuraptır. Yerli yaşayıcılar sebepte küçük konoklu yolların adam itkilerini getiriyen yol uloğu hadisalarına sebep bolyan onaydiyarlar.
Yollar erivet, vilayetin içindeki yollar dağıdı. Sonki 2 yıl veri, da soğuz könürgün çıkarı yolunun uğrundaki çukurlar asla yamalmayar.
Deyip bir yerli yaşaycaydiyar. Azatlık Radyosu'nun havarçları ve çeşmeleri yakın vaatda könürgün şehrinin koloyununa 600 maşkala niyetlenen tədi bir hədirki zaman obasının açılmağına qaraşlayan onaydiyarlar. Açılış tabarasını hükümet başlarının belli-belli ormasarlarının ve ministerliklerin yol başlarının qatnaşmağına qaraşlayar. Yönü yerli yaşaycılar şeyli davaraların ön tirasını adat olun, yolları avatlamak işlerinin ir magistralda henizem geçirilmeyen onaydiyarlar.
Tədi şehirçanın açılış tabarasına prezident qatnaşmayar, yönü belli ministerliklerin yol başçıları, vice premierler qatnarsa da, daha şoğuz könürgünç avtomagistrali avatlanmayar. Hedir əkli üns prezidentin barıp görməgine və davaralı açmağına qaraşılayan görüqli qara yolunu gönüktürülyar.
Deyip kuramoçuluk işlerinin xabarlı çeşmeler Azatik Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Məlim Orşial Bradın Azatik Radyosu'nun çeşmeler Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un iyun ayının devamına demiradık sevite safar etmeyine qaraşlayanını xabar verdiler. Yurdun beylik sevitlerinin hem yol ulu hadiseleri var da xabar verdiler. Azatik Radyosu'nun ikinci xabarçısı 3. iyunun aşkavar şəkərinin Atamrat Niyazov Şayorunun uğrunda olan ulu hadisesini Bradımın helak olanını xabar verdi.
Bir pervay olmadık adamların beren ilkinci kümögüne qaramazdı. Yol hadisasında ağır şikayet alan adamı xalat etmek başartmadı.
Deyip bir yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmen Nokot News Neşir Maya ayının ikinci yarımını Aşgabat Türkmen Avat Avtomagistralının uğrunda iki yengil avtoğluğun PTP çakışmağı neticesinde 7 adamın helak olanını haber veriyar. Neşir ödünün Telegram sahipasını ulu hadisasının bolon yerine düşürülen video şekiller çap etti. Bu hadisa köyün avtomagistralda olup geçiptir. Yaramaz yollar yığzamlaşan yol hadisalarını esas sebep hükmünü görküdünyar. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun Aşgabat'ta haberçilerin gurrundaş bolon yerli sinç İçeri İşler Ministerliğinin yol güdüvçülüğü ulluğu tarafından sürücülük şahadetnamalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları, para xorluğu, ulu hadisalarının sebeplerinin xatırına ağdayarlar.
500-600 dolar möçverinde para verip sinagdan geçti edilip, okudu sertifikat bu tölüğün daşından sürücülük şahadetnamasını alıp bolyan mahali yollarda ulu hadisaları bolup geçer.
Deyip bir yerli yaşayıcı sürücülük şahadetnamalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları ünlü çekti. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yol ulu hadisaları var adı hasabat vermeyer. Devlet iyiçiliğine köpçülüklüğün haber verişleri işteleri yurtta olup geçen yol helakçılıklarını ağlamayar.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Texas Üniversitetiniň professori Edward Limon bilen geçirilen söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär.
It was my first visit, of course, a very difficult country to visit, a very difficult country to access, especially as a scholar who works on authoritarianism and human rights issues.
Türkmenistan daşary ýurtlary, hususan siýasy prosesleri öwrenýän günwatar hünärmenlerini we analitikleri ýurda gögünsiz göýbermekde tanalýar. Ýöne ören seýrek ýagdaýlarda hem bolsa Türkmenistany we Merkezi Aziýa sebitini öwrenýän belli hünärmenler her nisikde bolsa käte Türkmenistany barıp görmegi başaryar. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça Oksus jemgyýeti diýip bilinýän Almarlı merkeziniň prezidenti we Texas Üniversitetiniň Merkezi Aziýada howpsuzlyk, terrorçuluk, din we migrasiýa meselelerini öwrenýän professory Dr. Edward Limon ýakynda terrorçuluğa karşı konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine sapar etdi. Doktor Limon Azatlyk radiosyna beren interwýusynda özünni dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine eden saparynyň galan täsirleri paýlaşdy we ýagdaýyň kim-kimden ütgeýändigini öňe sürdi.
I think, you know, it's a country that unfortunately we don't have enough international expertise or there aren't enough articles being written about.
Bu meniň Türkmenistana denilen ikinji saparym boldy. Elbetde bu barmasy gaty kyn ýurt, hususan Amerikada Aziýada kapitalizmi, adam hukuklaryny we howpsuzlygy urunýan almy barlyk üçin bu ýurda barmak adatdan daşary çylsyrmly bolmagyny galýar. Gynansagym Türkmenistan ýeterlik öwrenilmedik ýurtlaryň biri bolup bu ýurt hakyna ýeterlik makala ýazylmaýar. Hawa elbetde sizinki algorymlar Türkmenistanda bolup geçen wakalary dünýä habar bermekde gaty gowuş edýär. Bu meniň üçin bu ýurda barp görmekde dören ajaýyp bir mümkinçilikdi. Menin käbir garaşan zatlarym bardy. Aýdyly şäher merkezindäki Aşgabatdaky täze traplaryň esasan boş bolmagyna garaşypdym. Ol ýerde hakykatda hiç bir durmuş işçiligi ýok. Ýöne elbetde bilşiňiz diýär şäheriň YouTube-da çap edilýän we ýurt hakyna gurrun berýän meşhur wideolaryna görülmeýän beýleki ýerleri hem bar. Bu etrapçylara baryp ol ýerde has köp durmuşyň bardygyny görmek mümkin.
You know, the micro rayons where you have, you know, a lot more life is happening and a lot more people.
Olar bir ýagdaý nähili düşündirýärler. Ýurt paýtagty hakykatda köp adamly bolmaly şäher näme üçin beýle boş görünýär? Siz adamlaryň nire dediğini, nire gidenliklerini soradyňyzmy?
Yeah, I talked a little bit about that. And of course, this, you know, there are these shop fronts, right, that theoretically have products in them, but then, you know, you go to the door and you see that the shops are empty.
Hawa, biz bu barada biraz gürleştik. O taýda hemme ýerde diýenýäli owadan dukan vitrinalary bar. Ve bu ýurda haýsydyr bir sewda bolmaly diýip pikir edýärsiň. Ýöne olara ýakynlaşanyňda dukanlaryň içiniň boşdugyny görýärsiň. Onsoň munyň öz boluşy bir Potemkin owasydygyny gözi ýetirýärsiň. Ýöne öňe maýdyşym ýaly köp adamly köp durmuş gaýnaýan etraplarym bar. Men bu hili kiçi etraplaryň birine baryp bilenime şat boldum. Meniň ejden gurrunlarymdan çen tutulsa iň köp ýaýran düşündirişleriň biri howa bilen bagly, ýagny bar mesele howada. Bu ýer gatysy. Şu sebäpden adamlar köçelere çykmaýar diýerler. Dogry, Aşgabat köprüň çysy bolup biler. Ýöne men ol ýerde bolan wagtymda beýle ysy däldi. Belki de 20-22 derecedi. Köçelere çıkmak, gedelen jetmek ören yakımlıdı. Başka bir düşündürüşe göre adamlar haçanlar bir vaat mikrorayonlardan bu yere täze jaylara göçüp gelir diyen pikir aydılıyar. Emma menin näme üçin munça infrastruktura munça köp täze jay guruldy ve olary hiç kim ulanmayar diyen soramy hiç kim unandyryjy jogap bermedi.
But no one gave me a convincing answer why there's so much infrastructure, so many housing developments, such large highways, wide highways, but with no, or not a large enough population to fit within that.
Türkmenistan'ın belli oluşuna göre sosyal ulgamların ehliti petiklerini olsa da siz hem işe Facebook'ta surat yerleştiriyordunuz. Bu size ne edip başarttı? Yurttaki internet yağdayını ne hil gördünüz?
I was staying in a tourist or a foreign hotel.
Men siyahatçılık mihmanxanasına ya da daşarı yurtlar üçün deyilen mihmanxanada yaşadım. Bu yıldız mihmanxanasıdı. Ol yerde internet petiklenen ok. Men ol yerde azatlığın web sahipasını ve beylikli kararsız xabar veriş serişlerinin web sahipalarına girip bilerdim. Men hatta hedirki zaman Nastayashe Vremya online tele yayılımını hem görüp bilerdim.
Social media networks and using what's current time TV.
Gynansak da azatlyk we beýleki garaşsyz habar beriş serişdeleri soňky ýyllarda esasan ykdysady we sosial kynçylyklar bilen baglanşykly wakalary beýan etmeli bolýarlar. Siz ýöneki türkmenleriň ýaşaýan kiçi traplaryna hem baryp bileniňizi aýtdyňyz. Siz olaryň arasynda haýsyr bir biri bilen ýurtdaky ýagdaý barada gurulyşyp bildiňizmi?
I did a little bit. Of course, it's very difficult.
Hawa, men birazcık gürleştim. Elbette bu biraz kıyın boldy. Men ol yerde gatı az wagt boldum. Ve adamların öz-özüne senzura etmek derecesi gatı yokurudu. Adamlar görnetin sebepleri göre umuman açık gürlemekten. Hayretine daşarı yurtlar bilen açacan, pikir alışmaktan çekin yerler. Yöne menne dürlü söhbet döşerlerin edilen gürlünglerden bir neme umit var. Yağday kem-kemden ütgeyer. Tadir lider Serdar Berdimuhammedov'un yol başlığını şäherde ütköşüklük şemaly duýulýar diýen täsir döredi. Ýönümin bu umitlere serhesaplylyk bilen garamak gerek diýip pikir edýärin. Adamlar iň bolmany raýatlara gödäwçilik etmek we hökümetiň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen gatnaşyk saklamagy bilen gyzyklanmasy babatyna käbir üýtgeşmeleriň boljakdygyna umyt baglaýarlar. Türkmenistanyň durmuş gaty kyn bolmagyna galýar. Men diň aşgabat şäherinde boldum. Ýagdaýyň has başgaça bolup biljek ýerlerini ýurdun beýlik sebitlerine baryp bilmedim. Ýöne menni adamlar durmuşyň gowlaşmagyna umyt baglaýarlar diýen umumy garaýyş döredi.
Siz Merkadaryanyň beýlik paýtagtlaryna hem baryp gördüňiz we resmi adamlar bilen pikir alyşdyňyz. Tejribe nukdaý nazarından seredilenine türkmen resmiler bilen gurlaşanyňyzda hem şol bir ýagdaýy gördüňizmi ýa-da bu ýerde haýsy bir derejede tapagt bar diýip bolarmy?
Of course there's a guardness.
Elbette olurdu daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen gürleşmekde belli bir feretaplyk bar. Men ol ýerde gysga wagt boldum. Ýöne daşarky hyzmatdaşlar bilen işemek istegi bar ýaly bolup göründi. Mysal üçin Aşgabatdaky daşary ýurt ýylçykanalarynyň işgärlerinden anyklan zatdyrymdan çen tutsam, döwlet idaralary hyzmatdaşlygy has açyk görünýär diýip bilerin. Ýöne elbette Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlaryna kärdeşlerinden tapawutlukdy. Daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen gürleşen wagtlaryna olardaky serhesaplyk derejesi ýokary bolup duýulýar.
Onu diýmek türkmen hökümeti we ýurt bu ugurda gaýsyr bir ädimleri ädýär diýip umyt edip bilersmi?
You know, I left with a sense of hope, I guess I would say, maybe.
Men umyt duýgusy bilen gaýtdym, ýöne ýatdan çykarmaň. Men ol ýerde çäkli wagt boldum. Siz bilýärsiňiz, men sebitde dürli programmalar alyp barýan ýaş alymlar hökümetdäki adamlar bilen işleşýän, ýurtlaryň ýüzbe-ýüz bolýan jemgyýetçilik, syýasy we ykdysady meseleler bilen bagly meşgulanýan bir guramany dolandyrýaryn. Men şeýle programmalar Türkmenistanyň hem amala aşyryp bolar. Bu meseleler boýunça mysal üçin energetika pudogyny halkara hyzmatdaşlygyny döredip bolar diýen umyt bilen gaýtdym. Biziň bilşimiz ýaly käbir hökümet pudoklaryna muňa islegi talap bar. Şu sebäpden men häzirki rejimiň başlangyç nokatlaryny gödeňine tutup ýagdaýyň gowlaşyp biljekdigine ätiýaşly umyt bilen gaýtdym.
I left with some cautious hope that things are and can improve.
Bu hil ýetgeşmeleriň bolmagy üçin Türkmenistan haýsy kynçylyklary ýeňip geçmeli?
Challenges that remain.
Hawa, ulu kynçylyklar saklanyp galýar. Şu hepde Hytaýa gaz eksportyny dowam etdirmek perspektiwalarynyň Russiýanyň Hytaýa iýberýän gazyny artdyrmak we Türkmenistanyň bu bagdardan gysyp çykarmak finansyklar bilen bagly synaglara uçraýanlygy barada habarlar peýda boldy. Bu elbetde Türkmenistan üçin düýüpli kynçylyklary döredir. Şu nukdaý nazardan seredilene türkmen hökümeti üçin iň oňat senariýa ykdysadyýeti diversifikasiýa etmek we ykdysadyýeti daşary ýurt maýy goýumlaryny açmak zerurlygyny düşünmek bolar. Biz şunyň ýaly ulu bolmadyk ýetgeşmeleri goňşy Özbegistanyň misalyny hem gördük. Muňa elbetde demokratiýalaşdyrmak diýip boljak däldi. Ýöne ol iň bolmanda käbir çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek we ýylaty mümkinçilik döretmekdi.
For that to happen, of course, there's the second barrier of this crazy dual exchange rate, right? The fact that it's by $1 will get you 19 manat unofficially, but of course it's $3.
Ýene bir kynçylyk bolsa valyutanyň bolgusyz iki alyş çalyş kursunyň iş ýüzüne 1 dollar 19 manat ýöne resmi taýdan 3.5 manat goşa alyş çalyş hümmetiniň saklanyp galmagy. Bu ösüş üçin düýpli päsgelçilikler döredýär. Bu Türkmenistany dünýäniň iň gymmat ýurtlarynyň hatyryna girdiýär. Hemde daşary ýurt maýadarlarynyň bu ýurdu maýa goýmagyny kynlaşdyrýar. Teoretik taýdan bu meselelerini Özbegistan edilşi ýaly ören çal çözmek mümkin.
Like we've seen in Uzbekistan, of course, not a process of democratization, but at least it's like kind of softening of some of the...
Ýene bir çynlykaý kynçylyk aýallaryň hukuklary bilen bagly. Mysal üçin aýal gyzlara sürüjçilik şahadatnamasynyň berilmegini çäklendirmek meselesi ýurt üçin gaty uly mesele bolup durýar.
I think there are major challenges in terms of women's rights.
Bu meseleler saklanyp galýar we olaryň çözülmegi Türkmenistan ýaly awtoritar rejimiň tebigaty nazarda alynanyna ýokurdan gaýdan reformalary talap edýär. Biz bu hili ýagdaýy sebitdäki beýlik ýurtlarda hem gördük. Emeldarlaryň täze neslidigi ýurdun üzgünleşmegine getirýän hemişelik bitaraplyk statusynyň durmuşy ukypsyzlygyna düşünür diýip tama etmäge käbir esaslar bar. Çözgüdiň ýeketäk ýoly ýuwaş-ýuwaşdan ýurdu açyp başlamak, raýatlara has köp internet hili ýeterligini bermek şol sanly Elektron sewdanyň ösmegine şertler döretmekden ibaret. Bu ýurt üçin ykdysady mümkinçilikleri döredip biler.
Hormatly dinleyijiler, merkezi meseleleri boýunça Oksus jemgyýeti diýilip bilinýän Ilmy Barlygy Merkeziniň prezidenti we Texas Universitetiniň merkezi howpsuzlyk, terrorçuluk, din we migrasiýa meselelerini öwrenýän professori doktor Edward Limon bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu söhbetdeşlik bilen bagly pikir garaýyşlaryňyzy bize iýberseňiz sizden hoşal bolardyk. Hepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Hepdanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmaktır.